Озатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 10 апрель шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Озатлыкта отнын вакыйгаларына күзөтүү. Татарстандын биринчи президенти Миңтимир Шаймиев өткөн 20 жылга юмга кыясый. Бараус тапшыруунда социаль шилтерлердеги татар пишмаклары турунда сүйлөрбүз. Кызган тоба яшьлер тапшыруу кунагы Томада Илшат Исхаков. Озатлык радиосу дулкындарында отна вакыйгаларына күзөтүү менен Алсу Курмаш тааныштырып өтө.
Бүгүн Кыргызстанда матем күнү. Соңгу маалыматтарга караганда бу атнада болгон байрылыштарда 80леп киши халак болгон. Кыргызстан президенти Курманбек Бакыевдин хакимиятынан куугандан соң элде идара оппозиция колуна көчтү. Алар 2 күнлүк байрылыштардан соң парламентти таратуун һәм президент hükümet вазифаларын өзүнө алуун айтты. Вакытлык hükümet башлыгы болуп элекке ташкы эшләр министры Роза Атумбаева калган.
Сишәмбе көнү Иннинтин якын батышындагы Тала шәһәрендә байрылыштар туугандан соң Кыргызстан президенти Курманбек Бакыевнин инде халык алдында көрүнгөнү болмады. Ул иннин кыньягына кошкон деген фаразлар жери Атумбаев сөздөрүн шауланда үз тарафтарларын туплап каршылык билдирген мәтленген. Мына хәзер 5 жылдан соң Узя газетинин Таулы Кыргызстанда кабат берилишләр кабатланып, анда иң аз дигәндә 68 кеше өлде, дистәләрчә яраланды. Әмма вакытлы хөкүмәт инде барысын да контрольдә тотуын әйтә. Атумбаев вакытлы хөкүмәт белән ярты ел, ягъни гадел президент һәм парламент сайлауларына юл ачучы яңа конституция әзерләнгәнче җитәк
Бул вакытлуу өкмөт дегенде президент
вакытлуу хөкүмәт президентта, парламентта һәм шул ук вакытта хөкүмәт вазифаларын да башкарачак. Без илдәге хакимиятне үз контролебезгә алдык. Атумбаева радиодан ясаган мөрәҗәгатьтә кешеләргә провокациягә бирелмәскә һәм гади кешеләрнең малларын урлаудан тыйларга чакырды. Кыргызстан вакытлы хөкүмәте халак булганнарның һәрберсенең гаиләләренә 20 мең доллардан артык акча бирергә карар итте. Прагада бу атнада АКШ белән Россия арасындагы мөнәсәбәтләргә яңа сулыш өргән мөһим бер килешү кабул ителде. Россия һәм АКШ президентлары Дмитрий Медведев һәм Барак Обама стратегик коралларны киметү турында килешүгә кул куйды. Ике ил үзләренең атом чукмарларын 1550-дән арттырмаска тиеш. Кайберәүләр бу килешүне салкын сугыш чорына кайтуга тиңли, әмма килешүнең әһәмиятен беркем дә киметми.
Договор показывает, что перезагрузка дает плоды.
Сүндереп кабызу саясатының буш сүз булып кына калмыйча, нәтиҗә бирүен күрсәтә бу. Менә коралны киметү турында килешү алдылар. Аның эчтәлеге авыр, сөйләшүләр җиңел булмады, әмма килешү алдылар. Бу эшлекле килешү.
Это первое. Второе, то, что сейчас создана основа благодаря.
Икенчедән бу килешү алга таба Россия-Американ мөнәсәбәтләренең үсешенә юл салды. Уңай бер күренеш барлыкка килде. Аны үстереп булса, ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне якынайтып ук булмаса да, аларны тыныч итеп төзеп булар иде. Әмма бу килешүдән соң нинди адымнар ясалуга бәйле.
Но это будет зависеть от последующих действий.
Диде Мәскәү Карнеги үзәге башлыгы Дмитрий Тренин. Стратегик коралларны киметү килешүе гамәлдә эшли башласын өчен ике илнең парламентлары аны расларга тиеш. Ике президент та килешүнең расланыуы өчен тырышырга вәгъдә итте. Татар дөньясыннан иң истәлекле хәбәрләр бу атнада Самардан булгандыр мәгаен. Самарда чыга торган бер дәмле газета үзенең 20 еллыгын уздырды. 21 ел элек туган тел җәмгыяте үзенең беренче эше итеп татар телендә газета чыгаруны максат итеп куйды һәм тормышка ашырды. Узган гасырның 70-нче елларында Самар каласында бер төркем студент яшьләре тулай торакта җыелып, татарча концерт тамаша куярга хыялланган булган. Бу хыялда тормышка ашкан 4 егетнең берсе Илгиз Кәлүшкә язмыш зур бүләк әзерләгән. Ул бүген дә ялкынлы яшьлек төркемендә иҗат итә, сукландыргыч программалар куя.
Сәхнәдәге тамаша күп сериялы киноны хәтерләтте. Өлкән буын җырчылар узган гасыр киләрен башкарсалар, бүгенгеләре әллүкиләрне дә, романсларны да җиңеп чыга алдылар.
Татар илінің шетте 400 жыл дәвамында эшләүче татар сәнгать коллективы сирәк очрый. Ялқынлы яшьлекнең үзенчәлеге шунда ки, ансамбль репертуарында шигърият зур урын алып тора. Бу атнада Татарстанның беренче президенты Миндимир Шәймиев азатлык дулкыннарында үз эшенә йомгақ ясый. Аның белән әңгәмәне сез атналык күзәтүдән соң азатлык дулкыннарында тыңлый аласыз. Видеода бу әңгәмә безнең интернеттагы сәхифәдә чыгачак. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Адресыбыз azatlik.org.
Атна башында Төркиянең гарәп телендә тәүлек буена эшләүче ТРТ Төркия каналын ачуына Израиль үз реакциясен белдерде. Каналның ачылыш тантанасында чыгыш ясаган Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоганның Фәлестиндәге кардәшләребезгә карата көч кулланыла икән, моңа күз йома алмыйбыз дип әйтүе Израильдә зур яңгыраш тапты. Бу хакта Мәтин Карышмас сөйләр.
Төркия эшесенә үзеннән түбәнрәк урынга утырырга тәкъдим итү белән 2 ел арасында дипломатик киеренкелек тудырган Израиль тышкы эшләр министры Авигдор Либерман Эрдоган ясаган чыгышлары белән Тора-бара Каттафи һәм Чавескә охшый башлады дип әйтте. Бу гаепләүләргә карата Эрдоган: "Либерман минем тиңдәшем түгел, аның белән сөйләшеп тә тормам" дип каршы җавап кайтарды. Бу атна Төркия фасылы программын йомгаклау тантанасы өчен Францияга барган Төркия премьер-министры матбугат чаралары алдында бу хакта да чыгыш ясамый булдыра алмады. Эрдоган Израильнен Фәлестин сәясәтен тәнкыйтьләп, түбәк тынычлыгы өчен иң зур киртәнен яһуд дәүләте булуын әйтте. Әгәр бер ел Газзәгә аяусыз көч куллана икән һәм хәрби чарада фосфор бомбасы куллана икән, без ул илнең бу гамәлен алкышлый алмыйбыз, диде Эрдоган. Эрдоган Израильнең Газзадагы һөҗүмнәренең ялган сәбәпләргә нигезләнүен дә әйтте. Шуннан журналистлар аннан Израильгә карата тәнкыйтьләрнең сәбәбен сорады. Ул моны инсани кайгыртучанлык буларак аңлатты. Эрдоганның бу җавабына Израиль хакимияте сүзсез калмады. Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяху Төркиянең Израильгә карата сүз һөҗүмнәренә бушылуын әйтте. Төркия белән һәр вакытта яхшы мөнәсәбәттә торуга телибез һәм Эрдоганның җае чыккан саен Израильгә бәйләнүе бездә борчылу уята, дип әйтте Нетаньяху. Эрдоган моңа карата исә Израильнең реакция күрсәтмәгән әйбер юк. Гаебне үзләрендә эзләмичә башка сәясәтчеләрдә эзләргә тырышалар. Израильеш кына үзен генә хаклы күрсәтергә тырыша, әмма дөнья болай уйламый, дип җавап кайтарды Эрдоган. Эрдоганны Либия башлыгы Каттафигә ушауда гаепләгән Израиль тышкы эшләр министры Авигдор Либерман моңа өстәп Эрдоганның Израиль өстеннән данын арттырырга тырышуда гаепли. Израильнең Река җирле радио каналына биргән әңгәмәсендә Либерман премьер Эрдоганның Израильгә карата тәнкыйтьләре әле генә башланмады. Без аның Давоста президент Пәрескә каршы хәрәкәтен, Израиль хәрбиләренең Фәлестин балаларын үтерүен күрсәткән төрек сериалларын әле дә хәтерлибез, диде ул. Әгәр ислам дөньясында абруегызны арттырырга яисә яңа дәрәҗәләр яуларга җыенасыз икән, монда безне кулланмагыз, дип әйтте Либерман Эрдоганга карата ясаган чыгышында. Гыйрак һәм Пакистанда йөзләгән мөселманның һәләк булуына Эрдоганның шулай ук реакция күрсәтмәвен белдергән Либерман, безне өйрәтер алдыннан башта Төркия көртләр проблемасын хәл итәргә тиеш, дип әйтте. Ак партияның тышкы мөнәсәбәтләр вәкиле Гумар Чәлек Либерманның бу чыгышын хөкем итеп, Израиль җитәкчеләрен Либерман фикерләвеннән читләшергә чакырды. Бу атна Төркиядә тагын бер яңалык Әрмәнстан мәсьәләсе белән бәйле иде. Әрмәнстан белән бергә кул куелган протоколларны расламаган өчен тәнкыйтьләргә дучар калган Төркия бу мәсьәләне шишәргә максат куюын күрсәтү уңаеннан чаралар күрә башлады. Тышкы эшләр министрлыгы арадашчысы Фәрудун Синроулы премьер Тайип Эрдоганның махсус вәкиле исеменнән Яраванга китте. Синроулы Төркия премьеры Эрдоган язган хатны Әрмәнстан дәүләт башлыгы Сәрҗ Саркисянга тапшырды. Хатта ике ил арасында килешүгә ирешү келишмәүгә караганда файдалырак булыр иде, дип язылган. Сәфәрнең асыл максады исә мөнәсәбәтләрне җайлаштыру өчен алда торган киртәне битерү өчен нәрсә кылырга кирәклеге турында фикер алышу. Рәсми яктан расланмаса да, Төркия премьеры Эрдоган белән әрмән башлыгы Саркисян алдагы көннәрдә Вашингтонда оештырылачак саммитында бергә очрашу ихтимал.
Азатлык радиосы.
Татарстанның беренче президенты Миңтимер Шәймиев республика җитәкчесе буларак узган 20 еллык эшчәнлегенә Азатлык радиосы дулкыннарында нәтиҗә ясый. 2 атналык президентлык мөддәте тәмамланган Шәймиев хәзер Чехияның Карловы-Вары шәһәрендә ял итә. Аның белән Кәрим Камал очрашып сөйләште.
Миңтимер әфәнде, Азатлык радиосында бер хәбәр булды. Казанда сезнең президентлыкка нәтиҗә ясаган фотоальбом чыккан икән. Ягъни сезнең Хакимиятте булуыгызга фотолардан ясалган нәтиҗә ясалган инде. Менә хәзер без сезнең белән Карловы Варида үзебез сәйндә сөйләшеп, шуларга үзенә бер күрә нәтиҗә ясарга тырышып карыйк әле. Соңгы 20 ел эчендә сез Карловыга килгәндә үзенчә бер хис белән килдегез дип уйлыйм. Элеккеге төсле президент түгел инде. Ә менә ул президентлыктан эштән киткәндә шуле булмадымы? Нишәгерәк икән ул анда? Менә шундый хисләрегез нинди булды?
Мондай сорауны миңа еш кына бирәләр иде. Элегерәк тә, әле китү турында уйламаган вакытта да. Мин чын күңелемнән әйтәсем килә. Һәркемдә ышанып та бетмей инде, чөнки ышану да аңа авыр. Мин беркемдә гаепләмим. Минем өчен президентны, анда хөкүмәт, дәүләт җитәкчесе, инде минем эшләмәгән эш булмагандыр, бөтен стадияләрне уздым мин. Минем өчен алар барса да көндәлек эш булып тыелдылар. Тек әйтәләр бит, ни белән, балас белән, баласка чумып, аның рәхәтен күрепме шуны тыеп, тыйган формада кешеләр яши дип. Минем андый тыйгылар булмады. Әле бәлкем сизәрмен әле үтте бит.
Беренче көннәр генә.
Бик әз генә вакыт. Алай пока сизелми. Но аннан болай минем өчен төсен әйткәндә алдан уйлап, инде менә китәргә теләү китәсе килү беренче генә билгына ул мәсьәләне мин теге хәл иткән үз-үзем өчен хәл иткән нәрсә түгел. Хәзер бит инде Россия президенты һәм Бердәм Россия партиясының тәкъдиме буенча җитәкчеләрне урындагы парламентларга тәкъдим итәләр. Регионнар җитәкчеләрен. Шул гамәл кергәчтен мин Путинга кердем. Мин әйтәм мин. Маңарчы сайланган президент, шуңа күрә минем теләгем китүдә, шушындай безнең сүз булганым белән, бик җитди сүз булды. 5 ел моннан элек әле Владимир Путин президент иде. Без бик озак сөйләшеп утырдык. Ул әйтергә кирәк, аны аңлады. Шуңа да карамастан, бик җаваплы вакыт. Инде менә мин эшлим. Без Татарстан өчен тыныч, борчылыгыбыз юк. Шуңа күрә бик сорыйм сезне. Ки булса бер сорактагы эшләгез әле дип. Ул чагында инде үзара сөйләштек, килештек. Ул миңа әйтә, менә син хәзер үк чыгып, журналист сорауларын әйтергә әйтсәң дә яхшы булыр иде. Менә Владимир Владимирович Путин үзе сорады, шуңа күрә мин калдым дип. Ну, без инде алай тәрбияләнгән кешеләр түгел. Сөйләшенгән, теге ирләрчә, егетләрчә. Шулай ул бирештек тә, ризалык бирдем. Биш яшы. Ә инде бу юлы минем инде дәрсеңне әйткәндә үзем өчен инде бу мәсьәлә хәл ителгән. Аннан булай шулай әйтергә кирәк, республикада лаеклы кадрлар бар. Рөстәм Нургаевич инде 11 ел хөкүмәтнең лидеры булып торды, бит инде башлыгы булып торды. Бик сәләтле, энергиясе зур. Күп шул ук вакытта инде бу мәсьәләне хәл итү алдыннан Россия президенты аппараты күп кенә эш башкарды. Күп кенә безнең җегетләрне өйрәнделәр, карадылар. Шуннан соң соңгы очрашуда Дмитрий Анатольевич Медведев әйтте. Мы, говорит, приятно удивлены, это его словами я говорю, что у вас прекрасная плеяда кадров. Это дословно он так сказал. Шундай нитеп, шок катып, рәхмәтләр сүзе белән. Күпчелек губернаторлар үзләре кырында кешелекчеләрен тотмыйлар. Без менә бу хәлне күреп, тагын да ныграк сокландык. Сезнең эшегезгә дип, менә шундый бик зур баһа бирделәр.
Ә Миңниханов исеме кемнән чыкты? мен шундай плеяда турында сөз чыккачтын.
Мен инде өзүм турдан туура Дмитрий Анатольевичке кирип, шундай ыйлан жасагандан соң, Дмитрий Анатольевич айтты: "Кимне атыйсыз, шуну тақдим итебиз" деди. Мына турдан туура шундай сүйлөшүү болду. Ну, шундан да ул Жванискийдин өзгөртүп куруу шарында бир айткан сөзү бар эле, теге альтернатив союзлар башлангачтын бирден мен аны ул булай деп айтайды. Альтернатива хорошо, но место одно деп. Шуңа көрө биздин жигиттер лайыктуулар көп, шуңа айтам бит. Нурштан Нургай ишинде ул турудан туру биздин ишине биле турган, давам итердей лайыктуу жигит. Ага ишке үйрөнүп турасы жок, турудан туру ишине алып барабы.
Менә сизеләйдә. Бу
егетләргә без
үзебезгә бай тәҗрибәле алмаш әзерләүне сез казанышларыгызның, иң зур казанышларыгызның бер сөйләп саныйсыз кебек.
Сүздә ул ул һәр бер җитәкче эшне шулай. Ул үзеннән үзе эшләнә торган әйбер түгел. Аның өчен бит түзәргә дә кирәк. Кичтү егетләр алар үз характерлары була. Аларның белән эш итү җиңел түгел. Үзеннән кичен булса гына алар белән эшләп була. Кайда гына булмасын, мин Татарстан Урнагында гына әйтәсем килми. Кайсыгына өлкән аласың, кайсыгына дәүләтне алсаң да, бу иң зур казанышларның берсе.
Шулай хәзер әйләнеп караганда, тагын нинди ике эш казанышны әйтә алар идегез? Шын горурлык хисе кичергән. Үзебезнең президент ашларында ирешкән казанышлар.
Мин әйтер идем, иң зур казанышыбыз безнең соңгы елларда татар халкының дәрәҗәсен күтәрү. Ничек кенә без үзебезнең бәлкем кыла торган гамәлләребездән тулысынча канәгатьлек хисләре бәлкем юктыр. Но шуңа да карамастан, бу соңгы 10-15 ел эчендә татар халкының дәрәҗәсе Россия күләмендә, инде якын тирәдәге дәүләтләр һәм чит илдә дә нык күтәрелде дип әйтер идем. Ул без аңа мохтаҗ идек. Чөнки башка халыклар белән караганда безнең бит инде сез үзегез дә беләсез, элеккеге СССРның бөтен идеологиясе дәреслекләрдә балаларны укытканда бит инде безне татар монгол белән татар монголга аның Россияне яулап алу 300 еллык гасырны вакытны аңа нинди караш икәнен үзегез дә беләсез, тискәре караш, шундый караш тудырганнар иде безнең халкыбызга карата. Менә шушы инде ирекле тормыш башлангач, үзгәртеп кору башлангачтан татар халкы үзенең ишан гезен күрсәтте. Ул үз-үзен дәрәҗәсен белә торган, горурлык хисләре белән яши торган шул ук вакытта башка халыкларның мәнфәгатьләрен искә алып эш итә торган халык икәнен күрсәтте. Ул шуны да шулай. Без бит инде үзегез белеп торасыз. Әгәр дә безнең халык үзен башкача тоткан булса, аның дөресен генә әйткәндә тарихы Чечня, Кавказ халыклары тарихыннан әйтмәс иде бу гадәти рәт дип. Россия уртасында әллә нинди күңелсез хәлләр килеп чыгарга мөмкин иде бит. Ул мин әйтер идем, бөтен милләтләр арасында, бөтен халыклар арасында безнең халкыбызның дәрәҗәсен кем икәнлеген күрсәтте, үз халкыбыз күрсәтте. Аннан былай шул ук вакытта бу инде сәяси яктан булса, икътисади яктан да бүтән нәрсә бит чагыштырып карау юлы белән менә бәһәләп була инде. Башка шул ук Москва белән дә, Санкт-Петербург белән дә, башка алга киткән өлкәләр белән чагыштырып караса, Татарстан тормыш дәрәҗәсе дә, көн күрешә дә элеккегә караганда нык уңай үзгәрешләр булды. Мин инде моны яңа бәлкем әйтергә дә ничектер уңайсыздыр бу мәсьәләләр турында. Ул күзгә күренеп тора торган уңышлыклар. Аннан былай мин әйтер идем, шулай ук Татарстанның үзендә шулай булгач, инде ул бөтен татарлар өчен бит инде дөресен әйткәндә, туган җир, туган ил булып саныйнда татарлар безнең Татарстан безнең тарихи ватан. Башка үзебезнең татар милләте куягына яшәмәсен. Үзенең татар икәнен куркып әйтмәйин. Яшәп тора торган андый вакытларыбызда.
Җитәкче булу, югары җитәкче булу, бигрәк тә Татарстан кебек катлаулы республикада кай вакыт бик кырыс карарлар кабул итүне талап итә. Андый шакларда булгандыр, кемгәдер нишектер кыек, кыек карау дип әйтмим, ләкин кат итеп әйтү, читкә тайпыту, чөнки җитәкче кеше ул тиз карарлар кабул итәргә тиеш кай вакыт. Менә
әлянең барысында бит әйтеп бетереп булмый.
Әйе, шул әйе.
Ничек кабул ителә, нәрсә уйланылган.
Менә хәзер әйләнеп караганда шундый теге нишектер эх, болай эшләсәм яхшы булыр иде дигән нишектер үкенүләр, аның азыр нәрсә дә булмады.
Болай зур күзлектән киң көлектен чыгып караганда мен жок деп саныйм. Ул бит ничек карыйсың бит аны? Мен бир кимне да бир вакытта да айыплаганым жок. Өзгертип куруу жылдарынын бигирет да баштагыч жылында, биринчи жылларында биздин битинде татар интеллигенциясы, милли интеллигенция ар вакыт күчлүү болду. Но анын хали жеңил түгүл эле. Тилин тийип деп менде тишин кысып жашаган интеллигенция бит ул бизде гана түгүл. Умуман тоталитар турмушта жамгыятта шулай бетинди. Айында Михаил Сергеевич өзгертип курууну башлагачтын гласность деген ушундай чымча бар эле бетинде бетинде жага таралды бетинде перестройка гласность. Биздин интеллигенция бек каты бейсизлик маселелерин көтөрүп чыкты бетинде. Мен нерсе айтасым келе? Мына эл ул тарых эл биз аны вакыт-вакыт айланып кайташакбыз. Келеси буннара айланып кайташак. Татарстан өзгертип куруу жылдарында өзүнүн укугун соклап калуу өлкөсүндө биринчилерден болуп барды. Бир кимде Татарстандан алда ниде болса кыюу амалдар кылмады деп айтыр эдим. Дүйнө болгоч тиде халдар болот деп айтылар бетинде биздин халыкта. Биздин бир шартнамада коюлган Татарстандын президенти эки тилди билдирге тийиш. Шундай маддалар жазылган, шундай шарттар жазылган. Көп кылам силер баранда. Керек болса ага негизленип көп ишлер иштеп була.
Яны сиз эле ишинчи президент болор деп ойлойсузбу?
Мен өмүргө болор деп ойлойм.
Ишинчиси деп
айтасыз. Аны түрлү сөздөр бар, түрлү нерсе. Ну эгер да инде кимде болса Россия конституциясын бузой экен, өзгертей экен турудан туру. Ну анын мына шөгүлдөнүү кимге керектир мен аларды аңламайм. Эгер да биз демократик жол менен бара экен Россия Федерациясы. Бул маселелер да кагылырга тийиштүү күнлөр деп санайм.
Бул Татарстандын өз иши.
Өз иши ул биздин ишинен да ул биздин вакалетлер. Турдан тур биздин вакалетлер. Ага тагыларга тилеушилер, бигерет давлет думасында шундай түрлү халык бар бетинде. Энди куллар кыштуучулар көп. Мен шулай деп айтыр эдим. Агар энди демократия жол менен барбы экен ил, ошондо биз кая барга тийиш. Асына менин жооп да бересим келмей. Жооп да тосум келмей. Ошондо ник интегарга бизге демократик жамгыят түзөбүз деп. Мен ар вакыт айтып келем. Россия унитар давлет болуп калып, демократик давлет боло алмый. Боло алмый. Чүнки анын иштелиги, табигаты ул дүйнөдө жок мындай федерация.
Ягъни бу федерациянын түзүлүшү, ул федерациянын кереклиги биринчиден эффектив идара үчүн, чүнки башкача
ул гомумен Россия халкынын бит гомумен көп миллиятлы халык, рус халкы битинде барсынан да көп көп санлы, аларында бит кишилерше инде Аллах кеткен дәүләттәрдә яши торган халык кебек итеп күн күрәсе килә бит. Демократик дәүләттә буласы килә, хуклары буласы килә. Ул башкача мөмкин дә түгел бит. Ул шагында ник перестройкалар белән үзгәртеп корылган белән безгә шөгыльләнү кирәк иде. Минем уйлавым буенча бу кире кайта торган кире кайтырга мөмкин түгел. Менә сырлар миннән дә ишетә. Менә сез курыкмыйсызмы? Тагын тоталитар дәүләткә кирип кайтмасмы Россия дип. Аның бер кызык ягы бар. Һәр вакыт шундай сұрау беруге керек. 90-шы жылда туған балаға бүгін 20 яш. Перестройканы біз башладық 85-ші жылда. 90-шы жылдан да бетінде қазір 20 жыл үзденді. Перестройка өзгертіп құрып башланған жылларда туған балаға бүгін 25 яш. Ол бетінде гіл башқа шартларда, башқа жамғыетті яш етірген бала бет. Шоға көрі, мұны бір ақылды башта маңа барыға тиішті көр. Ауыр сөзде жоқ. Россиядан демократик Россия Федерациясынан демократик федерация ясау иң авыр мәсьәләләрнең бәлкем берседер.
Менә без хәзер Русиядагы демократияның тырышы турында сөйләштек. 1,5 ел элек сез Казан бюросына килгәндә бик хикмәтле сүзләр әйткән идегез. Мен аны укып китәм инде. Матбугат чараларының ирекле булуы турында без бәхәсләшергә дә тиеш түгелбез. Әгәр дә алар турыдан-туры җәмгыятькә зыян китермиләр икән, аларны үзенчәлекле, башка төрле карашларны халыкка җиткерергә тиешлеге табигый. Әмма халык та моңа әзер булырга тиеш. Һәркем үзе нәтиҗә ясый ала, нинди реакция ясарга, кабул итәргә мөмкинлеге юкмы? Менә шундый дәрәҗәгә барып җитсәк, үзеннән үзе гражданлык җәмгыяте барлыкка килеп, башка уңай демократик процесслар алга барачак дип саныйм мин дигән идегез. Менә шулай да.
Менә сез матуррак иттереп, яңадан иткән сез тулыландыргансыз инде.
Әйбәт.
Мин генә әйткән формада булган булса, бик, мин үземә шуй. Бу рәвештә әйтүләре аңлашуыда шушыңа омтылышта.
Күпмедер вакыт үтте хәзер, бүген Татарстандагы демократиянең торышында сездә борчылу уятырлык нәрсәләр бармы әле?
Бу һәм башка сорауларга Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев җавапларын сез 11 апрельдә Азатлык радиосының якшәмбе тапшыруында тыңлый аласыз. Миңтимер Шәймиев белән Чехияның Карловы Вары шәһәрендә Карим Камал сөйләште.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, яршинда һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Берәүз сәхифәсенең бу чыгарылышы социаль челтәрләргә багышлана. ВКонтакте, Одноклассники кебек сайтларда татар төркемнәре күпме? Анда нинди темаларга сөйләшәләр? 30-40 мең интернет кулланучыны үз эченә алган татары и татарычки, Аллага шөкер мин татар, мин татарча сүгенәм кебек җитди һәм шаярулы төркемнәр турында Берәүз тапшыруында тыңлагыз. Тапшыруның кунагы социаль челтәрләрне өйрәнүче Наил Сафиуллин. Аны Азатлык радиосының Казан студиясенә Данил Сафаров чакырды.
Рәвес сәхифәсенең бүгенге чыгарылышы социаль челтәрләргә, адреслеге шул челтәрләрдәге татар төркемнәренә виртуаль аралашуга багышлана. Нәрсә соң ул социаль челтәр? ВКонтакте, ягъни контактта, Одноклассники, ягъни классташлар, бу сайт адреслары инде интернетта гына түгел, гадәти тормышта да, офлайн тормышта да дип әйтик, шактый популярлашып китте. Беренче сыйныф баласына сорасаң да, ул бу сайтлар турында сөйләп бирә алар. Ярый инде балалар, ә бит олы кешеләр дә соңгы вакыт балалары ярдәме беләнме, үзләреме социаль челтәрләрдә теркәлә башладылар. Бары тик контактны яки классташларны актарыр өчен генә компьютер сатып алган, интернет сузган кешеләрне дә беләм. Димәк, булай барса, социаль челтәрләр тиздән халыкны, милләтне берләштерүче зур көч булып калмагае. Бу фал бигрәк тә азрак санлы милләтләр, шул исәптән татарлар өчен дә бик актуаль. Милләттәшләребез өчен социаль челтәрләр үзара аралашу, төркемнәргә берләшү урынына әверелде. Татар интернетын даими өйрәнеп торучы tatarblog.com сайты кызыклы тикшеренү уздырган. ВКонтакте челтәрендәге татар төркемнәрен анализлаган ул. Иң зур төркемнәр 30-40 мең кешене үз эченә ала. Бу теркәлгән кешеләр саны гына. Әлбәттә, аларның барысы да көн саен онлайн режимда утырмый. Менә кайбер төркемнәрнең атамалары: татары и татарочки, во мне татарская кровь, татары вместе мы сила, һәм башкалар. Күреп торабыз, татарлар турындагы төркемнәрнең күбесе русча аталган. Андагы аралашуда күбесенчә рус телендә бара. Дөрес, чиста татар төркемнәре дә шактый, әмма аларда теркәлгән кешеләр саны инде кимрәк. Кызыклы, юмор хисе белән сугарылган төркемнәр дә бар. Мәсәлән, Аллага шөкер мин татар, яки мин татарча сүгенәм. Юмор дигәннән хәзер социаль челтәрләрдә туган авыллар төркемнәре күбәйде, һәм аларны сити дип атаумыдыга кергән икән. Мәсәлән, Түнтәр сити, Теләше сити һәм башкалар. Интернет кулланучылар шаян сүзгә бай халык шул. Социаль челтәрләрдә татар төркемнәре турында күбрәк белер өчен бу юнәлешне даими өйрәнүче кеше tatarblog.com сайты хуҗасы Наил Сафиуллинны әңгәмәгә чакырдык. Минем кулымда ВКонтакте сайтындагы татар төркемнәренең рейтингы. Моны ялгышмасам, син төзегәнсең, һәм моның синең өчен кызыклыгы нидә?
Бүгенге көндә татар сайтлары бик күп түгел бит инде, әмма татарча оралашкан, татарча язган, язышкан яшьләребез шактый интернетта, менә ВКонтакте шул социаль челтәрдә инде. Шунда бит аралашкан группалар бик күп. Шуның өчен татар группаларының рейтингын булдырырга булдым.
Менә шундый татар төркемнәре бар, 10 меңнәрчә кешене үз эченә ала. Бу теркәлгән кешеләр исемлеге. Әмма алар һәрдаим аралаша микән? Анда аралашу, фикер алышулар барамы? Һәм алар барса да татар телендәме?
ВКонтакте социаль челтәрдә башта татар группалары бик әз ие. Шуңа күрә бөтен кеше шунда юнәлде, шунда аралаша башладылар. Шунда бик күп татар керде һәм аралашу бара иде. Бик актив ие. Аннары кеше аңлап алды, һәрбер кеше үз группасын ясый башлады. Һәр авылның, һәр шәһәрнең, һәрбер җәмгыятьнең үз группасы бар булды. Шуңа күрә иң популяр татар группалары күп кешене тәшкил итсә дә, барыбер оралашу кимиде, кайбер группларга тукталды дип әйтеп була. Шул группларда күбесенчә урысча оралашалар әлбәттә. Чөнки бүгенге татар яшьләре татарча бик белми дип әйтеп була.
Татар төркемнәрендә нинди темаларга оралашалар, нинди темалар популяр һәм актуаль?
Иң әүәл татар нәрсә ул? Татар бит нинди милләт, шуңа күрә татар кешесе татар группасына нәрсә керә? Мин татар дип, ягъни үз милләтен күрсәтеп, шуңа күрә татар группаларына бик күп милли һәм тарихи мәдәни темалар бик күп. Мәсәлән, киләсе сон алуга багышлап бик күп темалар ачтылар инде. Кем булып язларга, татармы, булгармы дип, мәсәлән, аннары кайдан килеп чыктык, тиглай булай, сәяси темалар бик күп инде әлбәттә. Әмма яшьләр аны игнор кыла һәм күбесенчә алар мәхәббәт, культур-мультур шундыйрак темаларга сөйләшергә яраталар.
Димәк, бу социаль челтәрләр татарны берләштерүче ниндидер бер ресурс була аламы?
Әлбәттә, бу ВКонтакте һәм Facebook кебек социаль челтәрләр безне берләштерә торган бер чарадыр, бер коралдыр бәлки.
Аннан минем шундый фикер бар, бу социаль челтәрләр башка татар сайтларының үсешен бераз гына тоткарлыйсымы? Ягъни бу социаль челтәрләр булмаса, татар сайтлары да күбрәк булыр иде шикелле. Хәзер теләсә кем ниндидер сайт ясарга тели икән, социаль челтәрдә айрым бер төркем ясап, бөтен әйтәсе килгән сүзен аралашасы кешеләрен шунда җыеп тупларга җиңелрәк. Шуңа күрә дә бу социаль челтәрләр шушы халык ресурсын үзенә күбрәк җәлеп итми икән.
Бер яктан караганда шулай, әмма моңа кадәр ВКонтакте һәм Facebook кебек социаль челтәрләр булганчы, һәрбер татар сайтында, татар форумында үзенең модераторлары бар, һәм ул модераторлар күбесенчә кем инде ул? Шул ук кешеләр. Аларның ниндидер сәяси яки тарихи мәдәни карашлары бар. Шуңа күрә аларга каршы килгән кешеләрне алар бан кылалар, ягъни бан итәләр. ВКонтакте дә монда һәрбер оешма үз группасын ясый ала һәм монда ниндидер иреклек бар. Монда аларны беркем дә бан итми.
Бан дигән сүзне аңлатып китик. Бан ул теге яки бу кеше ниндидер начар әйберләр язса яки модераторларга ышамаса, бу кешенең керүен тыялар.
Мәсәлән, татар форумнарында әз кеше утыра иде. Нәрсәгә? Чөнки анда күбрәк сәясәт, тарих, авыр темалар талашып, бәхәсләшеп ята торган бер җире татар форумнары. Монда инде исә ВКонтакте әзрәк башкачарак, монда һәрбер җәмгыять үзенең группасын ясый.
Менә мин син төзегән рейтингны карап утырам. Монда төркемнәрнең исемләре күбесенчә рус телендә, татарлар турында булса да, Татарстан турында булса да, күбесенчә рус телендә. Ничек уйлыйсың, менә шушы татар сайтларын татнетка кертеп буламы? Рус телендәге татар сайтларын, шулай ук менә шушы социаль челтәрләрдәге татарлар турындагы рус телле группалар. Аларда бит барысы да аралашу күбесенчә рус телендә бар.
Юк инде, әлбәттә, бу урысча булган аралашу ул рунетка керә. Һәм татарча булган аралашу һәм татарча булган сайтлар шулай ук татнет яки татар интернетына керә. Бүгенге татар интернетын башлап җибәрүчеләре күбрәк Мәскәүдә һәм урыслар яши торган шәһәрләрдә торалар. Шуңа күрә алар татар телен белмиләр. Шуңа күрә алар да инде әлбәттә татар интернеты урысча булса да барыбер татар интернеты йөртәләр. Шуңа күрә әлбәттә бу татар телен ничектер кимсетә. Татар телен бу бик начар хәл. Татар телен үстерергә кирәк, таратырга кирәк, популярлаштырырга кирәк. Әмма бүгенге көндә татар интернеты, татар сайтлары бик популяр түгел. Шуңа күрә вебмастерлар бакчаларыннан йөгереп трафик һәм реклама ссылкалар сатып татарча сайтлар ясамыйлар.
Социаль челтәрләргә кирәйләнеп кайтып сорыйсы килә, үзең нинди социаль челтәрләрне кулайрак күрәсең? Үзең нинди сайтларда вакыт үткәрәсең?
Кайчандыр мин дуслару сайтында утырайм, аннан чыгарга туры килде, чөнки ондагы модераторлар бик каты кешеләр булып чыкты. Анда форум бар, һәм мин күбесенчә татарча язарга тырыштым, бәхәс килеп чыкты да инде шул бәхәс аркасында бан астында калдым. Шуңа күрә ВКонтакте кердем дә, ВКонтакте менә дигән социаль челтәр татар өчен татарча аралашып та була. Татарча дисәң татарча аралаш, урысча дисәң урысча яз. Шуңа күрә Фейсбукта ярый, әмма Фейсбук ул күбесенчә чит илдә яши торган татарларның социаль челтәре. Мәсәлән, Төркиядә ВКонтакте ачылмый, шуңа күрә анда күбрәк Төркия татарлары утыра, мәсәлән.
Анда нигә ачылмый?
Төркиядә YouTube һәм ВКонтакте кебек сайтлар ябылган. Сәяси ишарадыр бәлки.
Шулай да менә татарда үзенең социаль челтәре булса, ВКонтакте сыман популяр мәгълүмат сашап булыр иде. Шул ук дуслару бик уңышлы домен сайланган, аларның эшчәнлеге дә шактый кызыклы, теркәлүчеләр саны да шактый күп, әмма алар шушы ВКонтакте дәрәҗәсенә җитә алырлармы, белмим. Шулай да бөтен татарлар да үзләренең бер социаль челтәрендә аралашса кызыклы булыр иде, ничек уйлыйсың?
Әлбәттә, без дә башта алай дип уйлаган идек. татар интернетчылары, әмма ләкин барыбер бөтен кеше ВКонтакте күчеп бетте дип әйтеп була, чөнки дусларда кеше кими, кызганычка каршы, беренчедән шу модераторлар аркасында да, икенчедән дусларының интерфейсы урыс телендә. Без берничә мәртәбә әйтеп карадык администраторларына, дусларына, татар теленә күчерик, әйдәгез интерфейсына. Ике телле ясый, урысча да, татарча да булсын дип, юк диделәр. А ВКонтакте дә хәзер татар теле куеп була интерфейс дип. ВКонтакте хәтта уңайлырактыр.
ВКонтакте ул күбрәк яшьләр өчен, социаль челтәрләр, Одноклассники инде ул күбрәк өлкән яшьтәгеләр өчен кулайрак шикелле күренә миңа. Бәлки мин ялгышамдыр.
Шулайдыр, чөнки менә төрле-төрле республикалардан, Украина, Таҗикстаннан, Үзбәкстаннан кайткан олы кешеләр бер-берсен табалар, кемдер Израильдә, кемдер Америкада, кемдер Уртазияда калган, кемдер монда Татарстанда бер-берсен табалар, әлбәттә Одноклассники олы кешеләргә уңайлырактыр, яшьләргә ВКонтакте.
Җавапларың өчен зур рәхмәт. Социаль челтәрдә очрашканга кадәр.
Азатлык радиосы сөйли.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Яз җитү белән яш парлар күбрәк язылыша башлый, туйлар арта ди кайбер белгечләр. Бу фикер белән кызган таба тапшыруы кунагы килешәме икән? Чөнки ул үзе дә тамада. Татар, рус, төрек, боларга өстәп мөселман туйларында алып бара. Кайбер кешеләр аны шоумен, радиодиджей буларак та белә. Азатлык радиосының чираттагы яшьләр тапшыруының кунагы Илшат Исхаков. Яшьләр аны Шәмсик дип тә йөртә. Илшат белән Азатлык радиосының Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләшә. Кызган таба тапшыруында бүген сезне шулай ук танылган җырчы булырга хыялланучы татар кызы Лилияна Газизова белән дә әңгәмә көтә.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлем-сәлем, кызган табаны тыңлаучы егет-кызлар, абзый апалар. Бүген без сезнең белән Татарстанның Буа районына барып кайтырбыз. Анда Республиканың язучылар берлеге Идел арыягы яш язучыларының төбәкара семинарын үткәрде. Буа апас Кайбыш, Кама тамагы һәм башка Идел арыягының яш каләм ияләре катнашты. Казаннан килгән кунаклар арасында язучылар берлеге рәисе урынбасары язучы Вакиф Нуриев, халык шагыйре Ринат Харис, язучы шагыйре Илсияр Ихсанова, яңа буын шагыйрьләреннән Рузал Мөхәммәтшин һәм Рифат Сәләх бар иде. Семинар тантаналы төстә ачылып, мастер-класслар узды. Монда каләм тибрәтүче яшьләр үзләренең шигырьләрен укып, өлкән остазлардан фикерләр белә алдылар. Шул ук вакытта яңа буын шагыйре Рузал Мөхәммәтшин дә мәктәп укучыларына үз шигырен укып бирде һәм аңа тыңлаучылар фикерләр әйттеләр.
Әмма булган вакыт ике тапкыр ешрак тартасын. Син яңадан китәм. Җыенатор берни алмасын. Күпме яшик тагын? Җавабымны үткән белән тыяр аласам. Мин кем сен? Без кем? Күләгәләр. Ут сүнде дә, кабат кавыштык, казан. Hoban böyle spiktör var. Hem can ziliş yüzey tavuşlar.
Әлі үшара барышында ешлер біленді аралашып алдық. Апас районы Зур Куккус ауылы орта мәктебінің 10-шы сыйныф оқушысы Ислам Ибрахимов білен аралашабыз.
Бұл үшрашуда біз көбірек өзіміздің талантларыны көрсетуге ұмтылдық, өзіміздің ижад жұмыстары білен таныстырдық, мұхтарам қонақтары бізді. Олар да бізге критика, тәнқит еттілер біздің ижадларымызды.
Кеңесте бергендер енді.
Көп еттіріп, әлбетте, кеңеш, бұл кеңешлер алтын білен бітігіз, чөнки андай мұхтарам жазушылар білен, бек танылған жазушылар білен. Һәр көн эшләшә булмый. Шуңа күрә бүгенге көн минем һәм минем улым бөтен монда булган яшьтәшләрем, кунакларыбыз белән бу көн безнең гомердә эз калдырган дип уйлыйм.
Моңа кадәр мондый эшләшләрдә булган идеңме әле?
Бер ничә район җыелган, мондый зур эшләшүдә минем булганым юк иде, ләкин безнең мәктәпкә я район үзәгендә узган мондый чараларда катнашканым бар.
Анда эштән язасын син.
Төгәл генә әйтә алмыйм, ниндидер хисләр, төгәл хисләр керә башлады 8-нче класста. Бигрәк тә язгы вакытларда. Шуның өчен мин үземнең иҗат юлымны 8-нче сыйныфта укыганда, ягъни 14 яшьләр булганда башланган дип уйлыйм.
Киләчәктә кем буларак уйлыйсың? Егет буларак. Егет кешеләр бит нәрсәдә язучы шагыйрь булмыйлар, аны шәп син менә тукталдың шундый юлга.
Егет кешеләр шагыйрь язучы була алмый дип мин бөтенләй килешә алмыйм. Дөрес, егет кеше бигрәк тә шен егет кеше ул батыр була тиеш, үзендә торырга тиеш, илен якларга тиеш. Ул хәрби хезмәттә була тиеш. Ләкин һәрбер кешедә шул яктан ир кешедә дә хисләнү булырга тиеш. Кеше үзенең күңелендәге хисләрен тирә-яктагы кешеләргә җиткерергә тиеш. Шуның өчен алдагы юлымны мин иҗат белән аермаска, аерылмас дип уйлыйм.
Каләм иясе булырга теләсәң,
күпмедер эштә бигрәк тә каләм иясе буласын телим. Чөнки мин үземне бик хисләнгеч кеше.
Хисчән егет
дип уйлыйм. Мин күпне күрәм,
тиз гашыйк буласын.
Һәр кешегә гашыйк мин, кызмы, хатын-кызмы, ирегетме, һәр кешене мин эшенә керергә омтылам. Аның белән танышырга, кешене якыннан белергә омтылам.
Шигырьләр каядыр басылдылар, район гәзитендә.
Әлбәттә, район гәзитендә минем шыккалый, шигырьләр генә түгел, район күләм чараларда үткәрелгән иншалар бәйгесендә шулай күбрәк район газетасында чыга алмыйм.
Сабантуй республика күләм гәзитләргә бирмәдең әле?
Анда кадәр бирерлек минемчә, үз фикеремчә, мин анда кадәр андый гәзитләргә шуңа күп аудиторияга күрсәтер өчен минем әле дәрәҗәм җитмәгән.
Без күргән һәм аралашкан каләм тибрәтүче егет-кызлар турында яңа буын шагыйрьләре түбәндәге фикерләр әйтте.
Ник мен бик шады. Беренчедән бик яхшы кабул иттеләр безне. Монда өчен һәммәсенә дә рәхмәт. Иҗатчыларга килгәндә бик сөендерде иҗатчыларның күп булуы. Ләкин бик нык борчыды тематик яктан тар булулары менә идеяларны беләсең, мин ничек килеп чыга. Анда менә мин юлда гына укып бардым әле. Юлда гына туры килде шигырьләр белән танышырга. Нигездә менә туган мәктәпкә багышланган туган авылга, әнигә, менә шушы тирәдәге бетерле һәм беләсең, мин читер менә минем күңелемдә шулай кебек тоелды. Ну ясалма менә бу шигырьләр барысы да. Алар ну я укытучы кушканга язганнар микән инде, я конкурска катнашырга берәр инде. Ягъни менә ихласлык юк менә шигырьләрдә. Ә ихласлык өчен безнең халкыбыз бик күп гафу итә. Ритмына килешмәвендә, ритмның монда тупасланыгында кай бер шакта. Ә ихласлык юк алгач инде шигырь юк, иҗат юк ала.
Беренче район әле, беренче район ошо чыгып җырысым инде хәзер. Без узган язучылар белән.
Узган ел Арчада булган идек. Монсы мин булган икенче район инде. Һәм ялгышмасам, булай да гомен уздырулары да икенче семинар берсәдәге Казан арты районнары булды. Арча, Кукмара,
Дейді яш шағир Рузәл Мөхәммәтшин. Аның қаламдашы Рифат Сәләх тә шиғыр язушы оқушыларны иғтибарлап тыңларға тырышқан.
Өметле яшь язучылар бар, бар. Чөнки дөресен әйткәндә менә бер 5-нче класс кызы да шундый әйбәт итеп шигырь язган иде ул. Бриант Харис премиясендә алган булган әле. Гомумән шигырьәткә алындылар икән. Бер яктан бит ул җиңел эш түгел. Аңа кереп китү өчен кешегә шун безнең иҗатыны күрсәтү өчен зур батырлык кирәк. Шуңа күрә әлеге эшкә тотына алганнар икән ул егетләрен, ул кызлар алар. Инде булдырганнар дип әйтәсем килә. Әмма шигырьәтнең аның таләпләре бик зур. Монда андый югары зур таләпләргә бик тиге тухайларыбыз, дәрдмәтләребез кебек зур шагыйрь әлегә алар арасында юк, ләкин киләчәктә булыр дип өметләнәм, чөнки моңа җирлек бар.
Кеше юк. Алар кая бастырганнар сөйләделәр шул вакытта.
Алар
бәлки сез тәкъдим иткән сыйтаган өстәмә
мәгаен идел журналында да аларның иҗаты күренә дип уйлыйм, чөнки үзем дә идел журналында эшләгән кеше буларак, әмма барыбер азмы-күпме әле аларга үсәргә кирәк.
Ди Рифат Салах. Яш язучылар жыыны азагында Буаның 3 талантлы оқушысына район мәдәният йортында шагыйр Ринат Харис үз премиясын тапшырды. Бу шараны үткәрергә Буа районы хакимияте зур ярдәм күрсәткән булса кирәк. Район башлыгы да яш каләм тибрәтүчләрне сәламләде. Алар белән янәшәдә булды. Инде хәзер чит илдән килгән моңлы тавышлы татар кызы Лилияна Газизова белән танышырга вакыт җиткәндер. Ул Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының 4-нче курсында укый. Хыялы танылган татар җырчысы булу.
Мин Латвиядан килгән татар кызы, бәләкәй чактан үстем, үземнең татар халкы белән горурланып, килдем Казанга укырга, Венергонеева бүлегендә, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына. Минем зур теләгем Минем иң зур хыялым талантлы, матур, зур татар җырчысы булырга. Татар җырларын бүтән дөньяга таратырга, яңгыратырга.
Әти-әниләрең кемнәр алар җырлыймы?
Безнең татар халкы бик моңлы һәм җырны ярата. Һәм мин уйлыйм бу конда минем әти-әни белән Башкортстаннан, Бездәк районыннан килгәннәр. 23 ел элек. Минем әти криминальный полиция да эшли, ул майор.
Исеме ничек?
Финат Газизов Хамитулы. Ул туган Башкортстанда, Ахун авылында, Бездәк районында.
Әнең кем?
Ул эшли бик зур фирмада, администратор булып, Башкортстаннан, Бездәк районыннан, Тиреш авылыннан.
Ике күрше авылдагы егет белән кыз танышканнар, һәм иленгәннәр дә киткәннәр, шулаймы?
Әйе.
Теле ирегә дә танышканнар, мукая танышканнар.
Олар танышканнар Пионер лагерьда. Минем әниенә булды 10 яшь, әтигә 12 яшь. Һәм алар бер-берсенә гашик булганнар. Бер күрүдән. Минем әти һәр көн велосипед белән барган иде әнине күрергә. 7 километр барды. Ахун авылдан Тиреш авылына.
Кайчан килдең үзең Казанга?
2006 елда Рига шәһәрендә булды Сабантуй һәм Рашид Вагапов исемендәге фестиваль. Аңа Хәтле татар конгрессы күчмә утырышы булды. Шунда Венера Ганеева, Илхам Шакиров белән килделәр безгә. Мин анда җырладым һәм бик ошадым Венера хатымыга. Без таныштык, ул сорады, кая мин телим керергә, укырга. Мин как раз 12-нче класста укыдым, без 12 ел укыйбыз Латвияда. Минем иң зур теләгем булды җырчы булырга. Вот ул мине чакырды Казанга укырга. Әйтте, Лина, кил без Мин сине шатланып алырмын.
Нинди җырларны башкарырга яратасың? Һәм кайда бу Казанда чакта, укыган вакытта җырладыңмы?
2008 году я участвовала в Латвии в международном конкурсе аналог российской фабрики звезд Hello Юрмала. Я там пела на разных языках, спела также песни на татарском языке. Кешеләр вроде бы он даже уруслар, латышлар, утыралар, алар аңламыйлар татар телне, но как-то до них дошла эта атмосфера, нәрсә турында мин җырлыйм. Мин җырладым Дамир Мусагировичның җырны күңелең сынмасын һәм кешеләр җырладылар. И бер опа, урыс хатын-кыз килде миңа һәм калфак бүләк итте.
Менә шул нинди җыр була, шул җырны әкренләп җырлап күрсәтәле. Юрмала, Hello-да йырлаган татар җырын.
Тәрәзәңә бер көн бәрде карлы яңгыр. Кемдер әйтте түсін, язмышын шулайдыр. Кетті ұл ашығып, кетті ұл хушлашмый. Кемгәдір үпкәләп, дүнияны аңламый.
Хәзер нинди җырлар, җырларга, яңа җырлар, нинди башкар хәйратасың?
Дәресләрдә мин җырлыйм татар халык җырларын һәм татар классик композиторларының әсәрләрен һәм хәзер яздырам яңа җырларын.
Махсус язаларны?
Махсус язалар миңа. Шуларны җырлыйм. Берсе Дамир Гисмедин сүзләренә язган Ялгыз әткәй.
Терезеде ут яна
Латвиядан килгән Лилияна Газизова белән әңгәмә тыңладык. Милли җанлы татар кызы белән кызган таба өчен махсус Римзил Вәли сөйләште. Хөрмәтле азатлыкның кызган таба тапшыруын тыңлаучылары, безнең язмаларны тапшыруда катнашкан геройларның фотоларын www.azatlik.org интернет битендә күрә аласыз. Үзегезнең теләк-фикерләрегезне дә калдырырга онытмагыз.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар эш ашканга кадәр.
Төркиядә яшәүче кырым татарлары турындагы хәбәрләр белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Зәфәр Каратай таныштыра.
Украинаның Истанбулдагы баш консулы Владимир Пазурко 4 сенәлек вазифасын якынлап Истанбулдан айрыла. İstanbul'un Ukrayna Başkonsolosu Pazurko, yanı vazife olarak da Kiev'de Ukrayna Dışkı İlişkiler Ministerliği'nde Yürüdük İşler Bölümünün umum direktörü olarak tayinlendi. Vladimir Pazurko, Türkiye'deki vazifesinin yekunlegeni ve ayrılacağı sebebinden de veda ziyaretlerine başladı ve İstanbul'daki başlıklarının, bundaki diplomatik çevrelerinin ve diğer tanış bilişlerle de veda ziyaretleri, veda görüşüleri yapa sağlıklaşa. Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Vladimir Pazurko'nun bu hafta Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı'nın reisi Zafer Karatay, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İşten ve cemiyetin reis muavini Melih Cilsim ziyaret edip sağlıklaştılar. Ziyarette görüşüldü Vladimir Pazurko, İstanbul'dayken de Kırım Tatar Cemiyeti'nin Kırım Tatar diasporasından yakşı münasebetler alıp barganın ve Kırım Tatarlarının problemlerinin çözülmesi için kolundan gelgen yardımını yapganın ve bu işbirliğinin ziyadesinden memnun olganın bildirdi ve yapkan yardımlar için ziyaretçilerine, Kırım Tatar diasporası vekillerine öz teşekkürlerin bildirdi ve yanı vazifesinde de her daim kolundan gelgen yardımını yapacağın bu bunda tesis etken dostluk münasebetlerin devam ettirmeni pek arzu etkenin bildirdi Vladimir Pazurko. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İşten de Vladimir Pazurko'ya Kırım Tatarlarına karşı gösterilen yakşı münasebeti sebebinden teşekkürlerin bildirdi ve Vladimir Pazurko'ya el yapımı Paşabahçe'de yapılan yakşı bir şekerlik kase hediye etti hatıra olarak. Milli Meclis'in Türkiye temsilcisi Zafer Karatay da öz teşekkürlerini bildirdi Vladimir Pazurko'ya ve aynı vakitte de Ukrayna İçki İşleri Ministri olarak Mogilov'un tayinlenmesinden diasporanın ve Kırım Tatarlarının duygan rahatsızlıkını ve narazılıkını bildirdi ve Mogilov'un icraatlarını yakından takip edeceklerin onun yapacağı osal icraatların Ukrayna'nın milletler ara camiada insan hukuklarını taptağın, cinayet işleyen bir memleket statüsüne tıkabileceği endişelerin aittılar. Ötken ay kongresini yapıp yani idarecilerin sayılan cemiyetlerden bir evi de Yalova Çüpriköy Kırım Tatar Cemiyeti'ydi. Cemiyet reisi Zeki Ertürk yani idarecilerle beraber Yalova Çüpriköy başlıkların, şehir başlıkların ziyaret edip kaymakamın, belediye reisinin ve emniyet müdürünün yanı idarecilerin tanıştırdı ve onlara bu zamana kadar Kırım Tatarlarına yapan yardımları için cemiyetler adından öz teşekkürlerini bildirdi ve yanı yapacak faaliyetler hakkında bunlara malumat verip bundan sonra da desteklerin devam ettirmelerini talep etti. Bu hafta Türkiye'de karaylarla alakalı pek mühim bir konferansa geçirildi. Bilecik Üniversitesi'nin tertiplegeni 1. Milletler Ara Karay Sempozyumu 5 Aprilde başladı, 8 Aprilde yekunlendi. Bu konferansiyaga dünyanın çeşitli yerlerinden karaylar hakkında bilim adamları, spesyalistler, akademikler iştirak etti. Ayrıca çeşit memleketlerde şu cümleden Ukrayna'da, Kırım'da, Litva'da, Avrupa'nın çeşitli yerlerinde yaşayan ve Türkiye'de İstanbul'da yaşayan Karay Cemiyeti'nin yolbaşçıları ve cemiyetin önde gelen adamların bazı brevleri de bu konferansiyaya davetli olarak iştirak ettiler. Bu konferansiyaya belli Kırım Tatar alimleri Profesör Doktor İlber Ortaylı ve doçent doktor Hakan Kırımlı da iştirak edip öz fikirlerini yaptılar, çıkışlarını yaptılar. Bilecik Üniversitesi'nin tertiplediği 1. Milletler Ara Karay Türkleri Sempozyumuna iştirak etmek için gelgen Litva Karaylarının Hazanı Markus Lavrinovicius ötken hafta sonu da cumartesi günü İstanbul'daki Türkiye'deki tek Karay Kilisesi olan Hasköy'deki kilisede de bir oğlunla beraber bir dua ayını, dua merasimi geçirdiler. Bunu Türkiye'deki gazetacılar, televizyacılar ve Kırım Tatar Cemiyeti'nin, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi ve idarecilerinden bazı birevleri de ve çeşitli akademiklerde iştirak ettiler. Bu ayından sonra da Litva Karaylarının Kazanı Lavrinovicius'a ve oğluna ve bu merasimge iştirak etken bazı bir bilim adamlarına ve misafirlerge İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde Cemiyet Reisi Celal İşten aş ikram etti, Kırım Tatar aşlarının siladı. Trakay'dan, Litva'dan gelgen Litva Karaylarının Hazanı Lavrinovicius'un İstanbul Hasköy'deki Kinesa'daki merasimden son sizler için kısa bir söyleşi alıp vardık. 93. senede Kırım'a vardım. Kezler'de Ulusa'da yürüyem. Bir kadın geldi, sordum sen kimsin? Ben Karayi dedi. Adı ne? Arzu Tiryaki.
Ah, Tiryaki mi? Bilmiyorum. Bu Tiryaki kilir bir. Konferans daha bulur.
Tiryaki bulur. Tiryaki bulur, tamam. Tanış buluruz onu. Siz Türkiye'ye birinci kere mi geldiniz?
Ben burun hufur.
Burun hufur.
Uğul idi, üçüncü hem dörtüncü.
O İstanbullu.
İstanbul'da o yok idi. O Anatolia'da. Tengiz katına.
Tengiz katına gitti.
Arık kiledi.
Rahatlanıla.
Katınım yok idi. Kızım Niçafor idi. Türkiye'de. Ben gençek bir orunda oturam.
Bir orunda. Oğlu Cözüm üç kez daha önce gelmiş deniz tatiline de. Evet. Bu birinci kere gelgen.
Olacak gibi sen eğitim.
İstanbul'u beğendin?
Ben, ben görmedim onu.
Daha görmedim.
Görsem de geleceğim.
İstanbul'u ben görmedim.
İstanbul'a 80 kilometre şark tarafta olan, 1 saatlik mesafede olan Kocaeli şehrindeki Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti acayip bir akşam tertip etti 3 April gecesi. Bu akşamda Kırım'dan Kırım Sanayi Pedagoji Üniversitesi'nin Selsebil Ansambli de iştirak etti. Akşamda ayrıca Kırım'dan gelgen sanatçılar, başka sanatçılar da misafir olarak geceni yakıştırdılar. Gecege Türkiye diasporasındaki Kırım Tatar cemiyetlerinin çeşitlerinin temsilcileri de iştirak etti.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerini siz bizning internetdagi sahifamizda o'qida tinglayda olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiru mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshuruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.